pane Baruchu.
Já na tvojí detaily. Takže stávalo, že u vás jako taky další příklad, že vypadl z toho registru, nebo no. Vaši tabule, pardon. Co oni
pouštěli a co snížili? To je strojírenská firma, která používala těkavé organické látky, předpokládám, že na čištění těch součástek, a jejich emise snížily zase tím, že omezili spotřebu těch látek. Myslím, podrobnosti k tomu bude sdělovat přímo zástupce BRISKu při zveřejňování jihočeského žebříčku. Oni vypadli z toho jihočeského žebříčku konkrétně. My se ani v minulých letech nedostali do těch celostátních, tohle je příklad, kdy vypadli z toho pro jihočeský kraj. To se to týká děkavých organických látek ve strojírenství.
Já bych si tady dovolil jenom doplnit, že pokud by někdo z vás měl potřebu třeba i porovnávat některé podniky s těmi předchozími lety, tak na internetové adrese bezjedu.arnika.org najdete vlastně přehledy a žebříčky znečišťovatelů z těch minulých let, takže to je asi ideální místo, pokud byste měli zájem nějaký údaj porovnat. Ano, paní Olbrychová?
Olbrychová, já tady čtu, že chemičky vlastně se dostaly před elektrárny a teď mě vrtá hlavou, je to proto, že ty elektrárny prostě odsvířily nebo uzavřely provoz, nebo ty chemičky na to kašlou, nebo chemičky zvýšily výrobu, jo, co si pod tím představit? Možná chci po vás něco víc, než byste mohli odpovědět, no.
Není to tím, že by ty elektrárny odsvířily, protože elektrárny dál kralují, že by třeba co se týče produkce plynů způsobující kyselé srážky anebo skleníkových plynů, ale elektrárny asi udělaly nějaká opatření, že mají méně třeba těžkých kovů nebo jiných látek negativně působících na zdraví lidí v odpadech. Zároveň teda méně tadyhle těch nebezpečných látek vypouštějí do ovzduší. Popravdě řečeno, abychom mohli říct, co konkrétně udělali, tak bychom museli jít provoz po provozu a to bohužel je nad naše možnosti. Myslím, že ty chemičky na to kašlou. To jste asi vystihla. Některý. Konkrétně Spolana evidentně.
Ono by se to možná zjistilo, promiňte, jestli teda prostě ty elektrárny jsou pořád na stejné hladině s tím vypouštěním, pač to může být i tak, že...
U těch rakovinotvorných a nebo prostě látek poškozujících lidské zdraví jsou níž, než byly v minulých letech, ale jako je to prostě opravdu posun od trošku, že vlastně se prohodili v tom pořadí.
Já mám pár otázek. Za prvé, si to můžete mě jinak specifikovat tím slovem mutagenní látky, jako nejproblematičnější případ?
To jsou látky, které v podstatě způsobují nějaké genetické změny, takže můžou se projevovat tými chromozomovými aberacemi, takže v praktickém životě vás to třeba nemusí nakonec ovlivnit na zdraví, ale zároveň to může třeba dát základ k pozdějšímu vzniku rakoviny třeba. Takže je to zároveň vlastnost, která se u chemických látek pravděpodobně prokazuje úplně nejhůř, protože málo která z těch látek je nějakým týmem mezinárodním uznávaným označená jako mutagenní. My jsme při výběru těch látek do skupiny mutagenních vycházeli z toho, které látky jsou takhle označené v jejich charakteristice na stránkách integrovaného registru znečišťování. Tam připravovali ty stránky pracovníci Vysoké školy chemicko-technologické, takže předpokládám, že vědí, co říkají.
A tady potom uvádíte dvě tabulky, jedny jsou obecně rakovinotvorný a dvě jsou rakovinotvorný pro člověka, co si potom mám představit?
Ty rakovinotvorný pro člověka jsou vlastně škodlivější, protože jsou to prokázané karcinogeny pro lidi, zatímco v té předchozí skupině jsou i látky, které mohou být karcinogenní pro člověka, nebo u kterých bylo prokázáno způsobování rakoviny u zvířat. Takže pravděpodobně můžou být i karcinogenní pro člověka, ale nebylo tam tohleto prostě prokázáno, pozorováno. Čili ty látky karcinogenní pro člověka jsou nebezpečnější. A u toho hodnocení karcinogenních látek se hodně liší třeba Světová zdravotnická organizace, nebo ona vychází z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, od americké EPI. My jsme vycházeli z toho hodnocení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, což je celkem konzervativní vlastně hodnocení karcinogenity těch látek.
Myslím, že ještě dvě otázky. Za prvé, vy jste se zmínil o tom, že dioxíny některé fabriky neměří. Mě vůbec obecně zajímalo, jaký hrozí postih a jaká je způsob jako zjištění, monitoring toho, vlastně, jestli ta fabrika se rozhodne, že to bude hlásit, nebude hlásit, vy nebo ministerstvo může, musí nějakým způsobem hlídat. Tohle by mě zajímalo. Jestli to tak jednoduchý, nenahlásit.
Není to tak jednoduchý, hrozí za to pokuta, když vlastně ten postup ohlašování do registru, pokud jste podnikový ekolog, tak je následující. Když zjistíte, že takovou látku vypouštíte nebo můžete mít v odpadech, to znamená jednu z těch 72, tak pak byste měl zjistit, jestli množství té látky přesahuje ohlašovací práh. Ty ohlašovací prahy jsou momentálně v nařízení vlády a bude to taky podle toho nového zákona. A pokud ten ohlašovací práh nepřekračujete, tak ohlašovat nemusíte. A u některých látek ty ohlašovací prahy třeba u emisí do vody nejsou vůbec stanovené. Tam to v zásadě nemusíte zjišťovat, protože to znamená, že se třeba u emisí do vody ta látka neohlašuje. Takže vlastně po tom druhém kroku, když zjistíte, že překračujete ohlašovací práh té látky, máte povinnost ohlašovat. A výpočet můžete provést třemi možnými cestami. Jedna je, že tu látku v podstatě měříte na základě povinnosti z nějakého složkového zákona, třeba o ochraně vod. Tak potom vynásobíte tu naměřenou koncentraci množstvím vypouštěných odpadních vod za rok. Tohleto množství vlastně srovnáváte s tím ohlašovacím prahem a ohlašujete. Druhá varianta je, že tu látku nemusíte měřit, tudíž nemáte naměřenou hodnotu, ale máte možnost buď to si zadat nějakou odbornou expertízu, která vám vypočte, kolik zhruba té látky produkujete. A nebo třetí varianta je, že jste prostě určitý typ provozu, pro který je odhadnutý nějaký emisní faktor obecně. To znamená, když bych byl provozovatelem nějaké staré spalovny zdravotnických odpadů, tak bych se asi podíval do takové mezinárodní příručky, kde je emisní faktor pro dioxiny na kilo spáleného odpadu. A vynásobil bych to množstvím spáleného odpadu za rok a pak bych zjistil teda to množství té látky za rok. To je třetí cesta, kterou můžou ty podniky vlastně to množství zjišťovat a ohlašovat. V případě, že ten podnik evidentně věděl, že má ohlašovat a neohlásil, tak Česká inspekce životního prostředí může vyměřit pokutu, která v současnosti myslím dosahuje až milionů korun, ale většinou ty pokuty asi jsou nižší. Nevím o tom, že by zatím doteďka nějaká pokuta konkrétně takováhle byla stanovená. My jsme poukázali na to, že třeba jedna stavební firma tady na Praze 3 při výměně trubek, myslím, v bytech nenahlásila množství asbestu v odpadech a zatím to řízení o tom není ukončené.
Poslední otázku. Očekáváte zlepšení v příštích letech výrazně v souvislosti s operačním programem životní prostředí, jestli ty fabriky budou jako využijou těch dotací a opravdu jako snížení nějaký opatření?
Já si myslím, že nejvýrazněji k tomu snížení i třeba u těch elektráren mohlo vést daleko spíš zavádění integrovaných povolení nebo povinnost u továren mít integrované povolení. V podstatě teďka jim končí ten termín, do kdy musí mít integrované povolení 30. října v letošním roce. A při tom vydávání integrovaného povolení krajské úřady nebo ministerstvo mohly stanovit přísnější limity, než jsou ty v zákone. Takže od toho si slibuju daleko víc, než popravdě řečeno od toho operačního programu. Ten operační program může podnikům pomoct splnit nějaké stanovené limity, buď to v těch integrovaných povoleních, anebo ve složkových zákonech. Takže jako nějaké zlepšení tam asi bude, ale je to spíš v podstatě ekonomická pomoc těm podnikům, než nástroj legislativní. Těžko říct, tam v podstatě to myslím, že nejvíc vypustila, no co se týče vody, tak tam myslím, že nejvíc vypustila ta Sokolovská uhelná, ale chtěl bych se podívat do tabulek, abych vám to řekl přesně, počítači. A ten nárůst urtuti daleko víc způsobilo množství odpadech, když se podíváte na ty čísla, a to je Spolana. Protože Spolana Neratovice v minulých letech nenahlašovala taková množství odpadech, pravděpodobně proto, že předávala ty odpady na skládku, která má ve svém vnitřním areálu. A ty podniky musí uhlašovat jenom to, co jde mimo jejich areál. Zatímco Spolana má prostě vnitřní skládku. Takže se buď to mohlo změnit výklad ministerstva, protože ta skládka je na druhém břehu Labe než Spolana. Takže je možné, že ministerstvo Spolaně prostě dalo výklad, že uhlašovat musí, anebo Spolana ty odpady začala dávat jinam než na svoji skládku. A tudíž musela ohlásit. To neznamená, že by vypouštěla víc, nebo že by prostě se svýšilo to množství rtuti, ale znamená to, že prostě musela letos ohlásit.
Když předloni to bylo zase stejné.
Ano, ale to bylo dáno Spolchemii. Spolchemie výrazně snížila množství rtuti v odpadech díky tomu, že postavila demerkurizační jednotku, takže vlastně čistí odpady a vrací tu rtuť zpátky do provozu.
Jenom možná jedno malé upozornění. Naše data pocházejí přímo od CENIE a jsou přesnější na webu www.irz.cz. Jsou ty data zaokrouhlená, takže když se trošku liší, tak se tomu nedivte. My prostě máme přesnější data přímo nahlášený od podniků, když to na internetu je to trošku nepatrně zjednodušený, protože to je zaokrouhleno.
A nehraje to roli pak jako v tom pořadí?
Pořadí to nehraje roli, ano, ale se to liší.
Jsou ještě nějaké další dotazy?
Ne, ceny je.
Agentura,
my jsme je dostali v podstatě zhruba ten týž den, kdy byl IRZ na webu.
A jinak samozřejmě ty data jsou doplňované, pokud České inspekce životního prostředí tak něco uděluje a podnik, který nenahlásí, tak je, i přestože nedohlásí, tak dostane pokutu a musí dodatečně nahlásit. Ten podnik se nemůže zbavit povinnosti to nenahlásit. To není tomu, že se to vyhne.
Tedy od toho momentu, kdy byl registr zveřejněn, tak tam narostl počet podniků o 3, myslím.
Přesně tak.
A když jsme srovnávali data třeba u Hlapatavické elektrárny, tak se tam ta čísla změnila, což změnilo i pořadí té elektrárny, že příčka změnila se spíš pozitivně pro ně, takže jako ty vypočítané hodnoty třeba pro chlorovodík jsou nižší, než jsme dostali v těch originálních datech. Co se týče odpadu z Malešické spalovny, tak víme, kde končili někdy kolem roku 2000-2001. To byl důl Jan Švérma pod Krkonoší, konkrétně u firmy Gemec Union, ale ta na základě tlaku, který jsme na ně vyvinuli od roku 2004, myslím.
Pak je začala vozit do jižních Čech.
V roku 2004 je nebere, odpady ze spaloven a část z těch popílků ze spaloven končí v mydlovarech na lagunách jako rekultivační materiál. Ten rekultivační materiál to zpracovává firma Quail poblíž Temelína, v Hůrce u Temelína.
Firma ASA, a tam problém prostě toho je, že oni to používají jako rekultivační materiál a nikdo nemonitoruje, jestli se z těch látek něco uvolní. A prostě v těch odpadech ty látky jsou zakoncentrované a nikdo neměří, kolik těžkých kovů, kolik persistentních látek se z nich dostane do okolí, do životního prostředí, že tam teče volně voda a podobně, musí to vymývat.
Ano, paní Obrychová.
Víte, protože já jsem velký příklad z Arviky, ale teď mi nevíte, a kam se to ale má vozit, jo? Protože se tady buď v těch odpadcích utopíme, nebo zakažte teda prodávat zboží, spotřební jako za bolševika, kde to člověk furt nějak upravoval a nic si nekupoval.
My mluvíme o odpadech, co ta spalovna vyprodukuje.
Já vím, ale kam ty odpady má dát?
Myslíte ty, co vyprodukuje?
No, kam ten popíle? Kam se to dá? Řekněte mi, jako přemýšlejte o tom, protože někde to být musí.
Spalovna může jednak snížit toxicitu těch odpadů, buď to tím, že když se třeba vytřídí daleko víc nebezpečného odpadu, z toho odpadu, který tam vstupuje, tak se snaží množství těžkých kovů. Když
ten... Třídit odpad teda před spálením.
Před spálením, samozřejmě. A další cesta je u toho filtru, který teďka nainstaluje, tak předpokládám, že teda bude instalovat filtr, který by měl do nějaké míry dokázat dioxiny rozkládat na jednodušší látky a tím se opět může snížit to množství dioxinů v odpadech. No, takže máte pravdu, že to množství odpadů, které produkuje, se nesníží, ale může snížit i toxicitu a to je podstatný. To je podstatný rozdíl potom.
A ještě, jestli bych to mohl doplnit, tak vlastně základem je vlastně, a to se děje, tak se omezujou nebezpečné látky ve výrobcích samotných. Čili je to otázka výrobců, kteří to používají. A pak je to otázka integrovaného povolení, kde právě třeba v případě třeba Liberecké spalovny jsme se dohodli, že v roce
2009
bude instalovat filtr, který bude rozkládat právě v těch produktech čištění dioxiny na neškodné látky. Čili vlastně...
Existuje taková technologie?
No, existuje. V Japonsku běžně používají, protože tam mají spalovny nastavené limity trošku jinak než u nás. V současnosti tady jsou limity pro dioxiny v ovzduší, pak platí evropský limit pro dioxiny v odpadech, ale ten je hrozně vysoko, takže by ty spalovny v zásadě nemusely dělat nic. V Japonsku je nastaven limit pro celkovou produkci dioxinu ze spalovny a spalovny museli začít používat filtry, které rozkládají dioxiny. Ne úplně, ale do nějaké míry prostě. Takže se sníží množství dioxinu potom v těch odpadech ze spalovny.